Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Парламент розгляне антикризовий законопроект завтра, повідомив голова Верховної Ради Арсеній Яценюк. За його словами, остаточного рішення щодо документа не ухвалили, зокрема, немає висновків профільних комітетів.
Для того, щоб були враховані всі пропозиції, щоб ми зараз не пороли гарячку і не приймали законопроект, який не отримає необхідної кількості голосів, запропонована наступна позиція керівниками фракцій. Зараз засядуть два додаткові комітети, і до законопроекту 3309-4П ми перейдемо завтра вранці.
Арсеній Яценюк. У першому читанні президентський законопроект із мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України парламент ухвалив учора. А тим часом заступник голови фракції партії регіонів Ганна Герман вимагала відставки спікера Арсенія Яценюка за невміння забезпечити нормальний процес роботи.
Голова парламенту не може забезпечити нормальний процес роботи, і що кабінет міністрів абсолютно має ні за що український парламент. Я вважаю, що це є ганебно, і я вважаю, що така практика змушує нас ще раз серйозно подумати про зміну вищого керівника парламенту.
Спікер у відповідь заявив:
я підтримую цю ідею, Ганна Миколаївна. Ви, як народний депутат, я вас прошу внести постанову, домовитись з своєю фракцією, з якою я не можу домовитися вже місяць. Звільніть на кінець до цього голову парламента.
Арсеній Яценюк. Міністр закордонних справ України Володимир Огриско прогнозує завершення переговорів щодо звільнення екіпажу судна «Фаїна» найближчим часом. Зараз ми знаходимося в дуже чутливій фінальній стадії, можливі розв'язки протягом, можливо, годин, максимум днів, сказав український міністр, додавши, що у зв'язку з цим кожне слово, сказане публічно, може зашкодити цьому процесу. Пірати захопили судно «Фаїна» біля берегів Сомалі 25 вересня. У складі екіпажу корабля 17 громадян України. За рейдерською атакою на Промінвестбанк стоїть одна з російських фінансових груп, заявив сьогодні в Донецьку виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко. За його словами, Генпрокуратура порушила у зв'язку з цим кримінальну справу, і розслідування йде досить швидко. Генеральний секретар НАТО Ябего Коопсхефер закликав Росію виконати обіцянку та вивести свої війська з Молдови. Схефер, який сьогодні перебував із коротким візитом у Кишиневі, мав на увазі обіцянку, яку Росія дала на саміті ОБСЄ в Стамбулі в 1999 році – відкликати своїх військових із Придністров'я. Білорусь веде переговори з Міжнародним валютним фондом про отримання 2 мільярдів доларів позики як запобіжного заходу для захисту країни від глобальної економічної кризи. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора у четвер, 30 жовтня. В Україні з антикризовим законопроектом сьогодні не вийшло. Що далі?
Для того, щоб були враховані всі пропозиції, щоб ми зараз не пороли гарячку і не приймали законопроект, який не отримає необхідної кількості голосів, до законопроекту 3309-4П ми перейдемо завтра вранці.
У Сполучених Штатах фінішна пряма перед президентськими виборами.
I've been tested, my friends. I've been tested. Senator Obama has it.
As president, I'll rebuild our military to meet 21st century challenges.
А хто кращий для України, Обама чи Маккейн, почуємо експертів з України.
Кожен із новообраних президентів буде продовжувати лінію на зміцнення стратегічного партнерства з Україною, якщо українське керівництво говоритиме одним голосом Сполученими Штатами Америки.
Про все це і багато більше після оголошення. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Верховна Рада відклала розгляд антикризового законопроекту на завтрашній день. Між тим, народні обранці дедалі скептичніше налаштовані щодо перспектив ухвалення цього документу. Зараз на зв'язку із Києва Дмитро Шурхало, наш кореспондент. Дмитре, що завадило депутатам остаточно розглянути сьогодні законопроект про антикризові заходи? Які деталі?
Доброго вечора. Отже, голова Верховної Ради сьогодні сказав, що питання буде розглядатися завтра на ранковій сесії. Він таку пропозицію виніс задля того, аби уникнути, як він сказав, щоб не виникло такого похопцем розгляду. І через це, власне, стався перенос, бо як профільні комітети Верховної Ради ще не внесли і не узгодили всі остаточні правки. Голова фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В'ячеслав Кириленко звинуватив, зокрема, голову одного з профільних комітетів, комітету з питань митної політики Сергія Тірьохіна в тому, що він затягує розгляд цього питання, але пан Тірьохін відкинув ці звинувачення. Прошу послухати коментар голови комітету Сергія Тірьохіна.
Я мрію поспати рівно стільки, скільки спав Кириленко останні дві доби. Ми закінчили робочу групу в 2:30 ранку сьогодні. І в 9 годині почали комітет, який закінчився в 2:30. І закінчився успішно, тому що переважна більшість питань погоджена. Єдине, що там не попало, що дратує пана Кириленка, це пропозиції пані Ляпіної. Як ви думаєте, про що? Про дочасні вибори. Але, ну, яким чином це стосується до стабільності банківської системи, мені важко сказати.
Отже, ми почули голову комітету з питань економічної політики Сергія Тирьохіна. Дмитре, а які перспективи ухвалення все ж таки цього документу?
Загалом депутати не дуже охоче коментують це питання. Проте настрій у кулуарах Верховної Ради доволі скептичний щодо цього. Вони кажуть, що зараз у розгляді цього питання знову стало забагато політики. Пропоную послухати коментар депутата від фракції партії регіонів Ярослава Сухого.
Справа в тому, що насправді нікому ці антикризові заходи не потрібні. І боротьба навколо антикризових заходів використовується нинішнім урядом з єдиною метою – затягнути проведення виборів якомога далі, якомога довше. Або якщо можна, то скористатися зараз за цією перервою, що президент поновив діяльність Верховної Ради, аби сформатувати, попробувати нову коаліцію з останніх сил.
Студія.
Дмитре, ми почули коментар пана Сухого. Чи у вас є ще інші коментарі, окрім думки, що це спроба затягнути проведення виборів?
Справа в тому, що депутати зараз знову ж таки відзначають, що все знову ж таки впирається в політику. І головна причина того, що законопроект став знову пробуксовувати антикризовий, знову ж таки полягає у питанні дострокових виборів. Йдеться, зокрема, про поправку депутата від нашої України, від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ксенії Ляпіної про необхідність включити пункт про фінансування дострокових парламентських виборів до антикризового законопроекту. Отже, розгляд антикризового питання знову впирається в питання політичної кризи. А загалом, як відзначив депутат Олесь Доній, депутат з тої ж фракції «Наша Україна – Народна самооборона», зараз головна проблема – це стосунки трьох політичних лідерів – Віктора Ющенка, Юлії Тимошенко і Віктора Януковича. Пропоную послухати коментар депутата Олеся Донія.
Рада, як вищий законодавчий орган, не працездатний. Значною мірою через спільні зусилля Ющенка, Тимошенка, Януковича, політична сила кожного сприяла цьому процесу. Або відвертим блокуванням діяльності, як партія регіонів і БЮТ, або оточення Віктора Ющенка це робило через Арсенія Яценюка. І на цей момент керівники фракцій, а тим більше, звичайно, народні депутати, не є самодостатніми фігурами. Рішення можуть приймати Ющенка, Тимошенка і Януковича. Як примусити цю трійцю сісти за стіл переговорів і знайти компроміс, ніхто не знає. Але без знаходження компромісу між цими топ-політиками не буде зрушена ситуація ані в політичній сфері, ані в економічній.
Дмитре, чи можна сподіватися, що ситуація зрушиться з місця все ж таки завтра?
Все залежить від того, чи знайдуть спільну мову лідери парламентських фракцій щодо питання про внесення поправки про перегляд бюджету на 2008 рік щодо фінансування дострокових виборів. Проте дуже багато говорить про ймовірність того, що робота Ради завтра знову буде заблокована.
Дякую. На прямому зв'язку із Києва був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Процес політичного дозрівання українців не поспіватиме за процесами їхнього, є російське таке слово, оболванювання.
На великі віли, на величезні ділянки землі додатково.
Голодомор чи синя, però anche qualche cosa importante.
Якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перший буду вести з ними діалог.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні четвер, і ми переходимо до міжнародних подій. 4 дні залишилося до президентських виборів у Сполучених Штатах. Вони пройдуть у вівторок наступного тижня. Кандидати роблять останні виступи, завершуються останні приготування. І ось напередодні 30-хвилинний відеоролик кандидата від Демократичної партії Барака Обами одночасно транслювали найбільші американські телеканали. В одному з виступів, який увійшов до цього відеозапису, Барак Обама ось що заявив.
And as commander-in-chief, I will never hesitate to protect our country.
Як верховний головнокомандувач, я ніколи не сумніватимусь щодо захисту нашої країни. Як президент, я оновлю наші збройні сили у відповідності до викликів 21-го століття. Я відновлю тверду пряму дипломатію, щоб не дати Ірану можливості виготовити ядерну зброю та приборкати російську агресію. Я спрямую наші зусилля на завершення боротьби з Аль-Каїдою і рухом Талібан в Афганістані.
Такі обіцянки робить кандидат від Демократичної партії Барак Обама. Його ж суперник, республіканець Джон Маккейн, у своїх передвиборних виступах висловив сумнів у здатності Обами захистити країну від тероризму. Цей голос ми почули на початку програми. Він також критикував плани Обами щодо перерозподілу коштів між бідними та багатими. Отже, як бачимо, кандидати на цю головну посаду у Сполучених Штатах ламають списи з багатьох ключових питань. Однак, в чому вони одностайні, то це в тім, що вони обоє говорять про підтримку незалежності України і її інтеграції до євроатлантичних структур. Разом з тим, деякі українські експерти-міжнародники кажуть Радіо Свобода, що певна різниця від того, хто стане господарем Білого Дому, для України все ж таки буде. І тут оглядачі радять звернути увагу не тільки на те, як Барак Обама і Джон Маккейн говорять про Україну, але й на те, як вони хочуть будувати свої відносини із сусідом України – Росією. Цю тему вивчала Мар'яна Драч.
Професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань очікує, що в разі, якщо Джон Маккейн стане президентом Америки, то він буде жорсткіше ставитися до Росії. Він менше зважатиме на думку Кремля і тому активніше просуватиме Україну до Заходу. А через те, що інший кандидат на Білий Дім, демократ Барак Обама, не має такого міжнародного досвіду, як Маккейн, то в Росії може виникнути спокуса випробувати його на міцність.
Тобто, можливо, таке жорстке протистояння, яке припаде на перші місяці президентства Обами, і в цьому контексті, скажімо, порівнюють ситуацію із Джоном Кеннеді. Коли він був обраний, то Радянський Союз тоді фактично спровокував міжнародну кризу для того, щоб випробувати Кеннеді.
Відомий український дипломат і письменник, колишній посол України у Вашингтоні Юрій Щербак, також очікує, що господар Білого Дому демократ буде проводити м'якшу політику щодо Росії, а це відзеркалиться й на Україні. Щербак дійшов такого висновку після участі у міжнародній конференції в американській столиці, де спілкувався зі зовнішньополітичними радниками обох кандидатів на Білий Дім.
Склалося враження, що Обама буде проводити традиційну політику демократів, тобто Росія першою. І тому я думаю, що перспективи наші під час урядування Обами, вони будуть доволі складні і можуть бути різні ситуації. Невідомо, чи дійсно, наскільки Обама буде готовий захищати суверенітет України.
Наразі ж і Обама, і Маккейн на словах виступають на підтримку територіальної цілісності України. Обоє хочуть бачити Україну в НАТО, а перед тим долучити державу до плану дій щодо членства в Альянсі. Голова закордонного комітету Верховної Ради, перший посол України у Вашингтоні, а нині бютівець Олег Білорус, сподівається, що новий керманич Америки зможе ще й загітувати за зближення України з НАТО скептиків у Європі.
Ми розраховуємо на те, що Америка, як надпотужна світова сила, лідер світовий, вплине на інші країни, в тому числі і ті, які утримувались від підтримки рішення, рішення щодо надання Україні плану ПДЧ. Україна безспорно підтримується Америкою, але є ще Федеративна Німеччина і деякі інші країни, які вагаються. Думаю, що в грудні це питання буде вирішуватися по-новому.
Але інші оглядачі переконані, що Україна не зможе наблизитися до Альянсу доти, доки не розв'яже затяжної політичної кризи в себе вдома. Дипломат Юрій Щербак переконаний, що якість співпраці Києва і Вашингтона залежатиме передовсім від самої України.
Думаю, що кожен із новообраних президентів буде продовжувати лінію на зміцнення стратегічного партнерства з Україною, але за однієї важливої кардинальної умови, якщо українське керівництво говоритиме одним голосом з Сполученими Штатами Америки. Те, чого зараз ми не маємо і уявити собі в найближчому майбутньому ми не можемо.
Ось такі думки висловили Радіо Свобода, експерти-міжнародники з питань, зокрема, відносин зі Сполученими Штатами Америки. А ми також поцікавилися думкою наших слухачів. Хто, на вашу думку, з американських президентів буде кращим для України? Цікаво те, що на сайті radiosvoboda.ua 67% вважають, що це буде Джон Маккейн. А ось що почув у Києві кореспондент Радіо Свобода.
Я думаю, наверное, Маккейн. Ну, я думаю, этого денег побольше. Поменьше будет себе брать. Ну, я не знаю. Как-то так, может быть.
Я думаю, Обама. Ну, во-первых, он, по-моему, более такой адекватный человек. Более симпатичный.
Мне кажется, Обама. Ну, он более, мне кажется, лоялен, как бы. Ну, вообще, к людям и, ну, по его выступлениям, мне кажется, что он бы вроде как бы был бы более снисходительный, как бы. Не жесткий, как Маккейн, потому что тот воевал, и от него вроде как бы предвзятое старое такое убеждение к бывшему Советскому Союзу, а этот новой формации человек, мне кажется.
Політика взагалі їхня стосовно іноземних країн однакова. Тому для України це буде велике значення. Вони на країни такого плану, як Україна, не звертають особливої уваги. Їх більше цікавить економічна криза і фінансова, яка виникла.
Не визначився, але мені кажеться, що Маккейн консерватор за нього, за Маккейна. Для України не буде кращого.
Ваш голос на свободі 490-2904.
З вами програма «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми поговоримо про ось які події в Росії вшановують жертв політичних репресій сьогодні.
Это и по-прежнему день борьбы, потому что, к сожалению, 70 лет режима, исключавшего инакомыслие, не прошли бесследно.
Евросоюз думает над тем, как обеспечить себя в будущем энергоносиями.
We will need much more energy sources in the world to cover our needs. We need more renewable energy sources.
А жива планета попереджає, світ наближається до кризи екологічного кредиту.
The Living Planet report tells us that we are using the Earth's resources far too fast, faster than they can be replenished.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні незручні запитання на тему, на чому ґрунтується русинський сепаратизм, ставитиме мій колега Роман Скрипін у київській студії. Одним з гостей буде Василь Петьовка, народний депутат блоку «Нонс». З вами «Свобода сьогодні». Сьогодні в Росії відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Ця дата не випадкова, адже саме 30 жовтня 1974 року політичні в'язні мордовських та пермських таборів розпочали голодування, протестуючи проти репресій в СРСР і проти нелюдського поводження з в'язнями в тюрмах. З того часу, з року в рік, таборовики відзначали цей день голодуванням і називали його Днем політв'язнів. Були випадки, коли їх підтримували і інші засуджені. Сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода правозахисник, член російського товариства «Меморіал», один з організаторів сьогоднішніх виступів, Ян Рачинський, ось що повідомив.
Сьогодні цей день набув подвійного значення. Він одночасно є і днем пам'яті для безлічі людей, оскільки репресії заторкнули мільйони сімей. І з іншого боку, це, як і раніше, день боротьби. Бо, на жаль, 70 років режиму, який не допускав інакомислення, не пройшли без сліду. І, на жаль, у більшості колишніх радянських республік ця спадщина є відчутною.
Це був правозахисник Ян Рачинський в інтерв'ю Радіо Свобода. А зараз на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, чи можна зробити висновок, що в Росії цей день не втрачає своєї актуальності вже так багато років?
Очевидно, що в Росії ставлення для жертв політичних репресій воно досить суперечливе. Тому що з одного боку влада намагається зробити все можливе, щоб реабілітувати принаймні певні досягнення комуністичної епохи, сталінської епохи. Ми це бачимо і в шкільних підручниках, і у виступах політиків, і у самій тенденції в засобах масової інформації, в тих численних серіалах, які демонструються по російському телебаченню, і, до речі, потім демонструються по українському і теж стають частиною вже українського світу. А з іншого боку, є і висловлення президента, а потім прем'єра Володимира Путіна, який відвідав Соловецький архіпелаг, і там говорив про те, що Росія має раз і назавжди покінчити із сталінською спадщиною. Це відбувається одночасно. Однак, можливо, це відбувається ще й тому так. Тому що зараз головною силою, яка виступає проти спроб реабілітації сталінізму, стали не правозахисні організації і не опозиційні політичні партії, тому що їх фактично немає в ефірі, немає в політичному житті, а, як не дивно, Російська Православна Церква, яка усвідомлює, що реабілітація сталінізму, вона буде означати і зменшення її впливу, і яка завжди була, м'яко кажучи, неулюбленою дочкою комуністичної системи. А російська влада із свого боку змушена загравати із Російською Православною Церквою, усвідомлюючи її певний суспільний вплив і потенціал цього впливу. Так що День політичних репресій сьогодні відзначається саме на межі цього, може, не дуже помітного, але очевидного протистояння влади і церкви.
Дякую. На зв'язку був Віталій Портников, московський оглядач Радіо Свобода. Я би хотіла поставити більше запитань, але, на жаль, як ми чули, зв'язок був не досить добрим. І скористаємося цією інформацією. Далі до європейських подій. Євросоюз думає над тим, як забезпечити себе у майбутньому енергоносіями. Адже, за підрахунками, до 2030 року глобальний попит на газ, нафту та інші джерела енергії зросте вдвічі. До того ж, з іншого боку, Європа оголосила себе лідером в боротьбі проти кліматичних змін. Як спланувати розвиток таким чином, щоб збалансувати зростаючий попит на енергію і зусилля в боротьбі з глобальним потеплінням? Тему вивчав із Брюсселя кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Світ вже давно постав перед серйозними проблемами, пов'язаними з енергопостачанням та охороною довкілля. Сьогодні лідери євроінституцій та енергетичні експерти зібралися на круглий стіл, влаштований організацією «Друзі Європи». Вони спробували заглянути в майбутнє і визначити, звідки Європа отримуватиме недорогу і екологічно чисту енергію, скажімо, через 20 років.
We will need much more energy sources in the world.
Ми потребуватимемо набагато більше енергії у світі, щоб задовольнити потреби споживачів. Нам треба більше джерел відновлюваної енергії, нам треба більше атомної енергії, нам потрібні нові безвуглецеві технології та й загалом всі види енергії, бо тільки так ми збережемо необхідний баланс енергоринку.
We will preserve the necessary balance of the market.
Заявив сьогодні єврокомісар з енергетичних питань Андріс Піблкс. На думку єврокомісара, світовий економічний спад неминучий, тож прискорити процес розвитку нових шляхів енергопостачання в умовах загального сповільнення буде майже неможливо. Звичайно, людство виживе в цих умовах, каже він, проте воно не зможе оминути болісного процесу переходу від однієї моделі енергоспоживання до іншої. Кроки, що ми пропонуємо, покликані зробити цей перехід менш шокуючим. З огляду на загрозливі зміни клімату, Брюссель закликав світ до нової промислової революції. Починаючи з себе, Євросоюз вирішив базувати свою енергетичну політику на таких принципах – створення повноцінного єдиного внутрішнього ринку енергії, жорстка економія та розвиток нових технологій і відновлюваних джерел енергії. Після ускладнення стосунків з Росією, що є однією з основних постачальниць нафти та газу до Євросоюзу, Брюссель пришвидшив пошуки диверсифікації освіта гарантії надійності постачання енергії. Проте у всій цій стратегії на далеку перспективу найбільшу турботу викликають робочі місця. Відомо, що відмова від старих технологій та перехід до нових завжди призводили до втрати роботи тисяч і навіть мільйонів працівників. Представник Єврокомісії переконаний у зворотньому. Впровадження нових технологій, на його думку, сприятиме створенню нових робочих місць. Тому комісар Піблкс закликав учасників діалогу, цитую, «переконати людей, які з острахом спостерігають за новими викликами та змінами у поводженні із довкіллям та перебудовою індустрії». Песимістичніше дивиться на майбутнє енергоринку аналітик з Європейського центру політичних досліджень Антон Георгієв. На його думку, все залежить від майбутніх інвестицій в екологічно чисті технології та проекти. Проте він застерігає, що вони у майбутньому можуть бути суттєво скорочені. З одного боку, стає дедалі важче зібрати достатній капітал на нові технології в умовах глобальної рецесії та падіння цін на нафту. І інша перепона – обмежений доступ до кредитів, що також спровокує світова фінансова криза. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Про те, що світ наближається до кризи екологічного кредиту, таке суворе попередження міститься в останньому виданні звіту «Жива планета», який що два роки видає світова природоохоронна організація WWF. Про ці подробиці знає Сергій Драчук.
Світ пожинає наслідки того, що переоцінив свої фінансові можливості. Але на нього насувається значно серйозніша криза – криза екологічного кредиту, спричинена недооцінкою можливостей довкілля, які є основою всього життя й добробуту, застерігає генеральний директор організації WWF Джеймс Ліп. Звіт свідчить, що понад дві третини людства живе нині в країнах, які стали екологічними боржниками, бо споживають природних можливостей більше, ніж самі мають.
Звіт «Жива планета» свідчить, що ми використовуємо ресурси Землі надто швидко, швидше, ніж вони відновлюються. Три індекси цього звіту несуть те саме послання. Наше споживання значно перевищує здатності Землі підтримувати його. Висновки цього звіту мають стривожити кожного. Вони свідчать, що ми прямуємо до глибоких проблем із огляду на збереження здатності планети підтримувати нас.
Попереджає Джеймс Ліп. Якщо споживання можливостей Землі триватиме нинішніми темпами, то до середини 2030-х років людство потребуватиме для підтримання свого способу життя вдвічі більше, ніж здатна надати планета. Керівник природоохоронної організації має й позитивне послання.
Але звіт також вказує нам, що є виходи, що технології, здатні відповісти на цей виклик, уже існують. І нам зараз треба зібрати політичну волю і піти на необхідні кроки.
Найперші з них – це перехід на відновлювані джерела енергії і значне скорочення викидів окисів вуглецю в атмосферу. Адже саме кліматичні зміни є найбільшою окремою причиною різкого занепаду здатності планети підтримувати життя. І саме з кліматичними змінами треба боротися негайно, наголошують екологи. За їхніми словами, людство має усвідомити, що криза екологічного кредиту вимагатиме значно твердіших дій, ніж нинішня фінансова криза. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І про українські регіони поговоримо сьогодні з погляду донорів. 4-5% від загальної кількості населення стільки донорів потребує держава, аби забезпечити потребу в крові. Тобто на 20 людей необхідний один долар. Донор. Наскільки сьогодні українці забезпечені препаратами крові в різних регіонах, досліджувала Валентина Одарченко.
Лишилися талони на обід або кошти для компенсації втрачених сил. Нині вони становлять 20 гривень. З'явилася оплата за імунну плазму та ін'єкцію імунізації, коли донору заздалегідь вводять антитіла. Таким чином отримують антистафілококову плазму. Це 192 гривні за літр. Однак проходять таку процедуру тільки донори зі стажем. В Україні почесні донори не мають особливих пільг. Нині це хіба що додаткових 60 гривень до пенсії. Часи прямого переливання крові минули. Нині плазму перевіряють упродовж півроку, і лише після цього вона може бути використана.
Донорів в Україні вистачає, каже Віктор Ярущевський, головний спеціаліст відділу спеціалізованої медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я. Проблема в іншому. За словами чиновника, в державі відсутні технології заготівлі, перевірки і переробки донорської крові.
Якби ми цю кількість донорів приймали в себе на обладнання тому сучасному, яке існує на сьогоднішньому світі, мінімальну потребу би забезпечили повністю. Рівень у нас непоганий, але радіти нема чому, тому що оснащення старіє. У нас подавання крові не знаходиться під підпорядкуванням міністерства.
Ситуація з донорами була останньою темою у «Свободі сьогодні». Програму провела Людмила Ванник.